ማርቆስ ምዕራፍ 16
ሰንበት መስሐለፈት ማርያም መግደላዊትን ማርያም እኖ ያዕቆብን ሰሎሜን ሥጋ ኢየሱስ ክቀብአ ምዑዝ ሽቱ ዓደጋ በተቀዳሚቲ መዓልቲ ሰሙን ንጉሆ ፀሓይ ክትበርቕ እንተላ ናብቲ መቓብር ገስገሳ ንስንሳተን ከዓ
ነቲ እምኒ ካብቲ ኣፍ መቓብር መን ከልዕለልና እዩ
ተባሃሃላ እቲ እምኒ ኼርና ገዚፍ ነበረ እሞ ቅንዕ ኢልን ተጠመታ እቲ እምኒ ተገልቢጡ ረአያኦ ናብቲ መቓብር ኣትየን ከዓ ጻዕዳ ኸዳን ዝተኸደነ ጐበዝ ብወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረአያ የመና ደንገጻ ንሱ ግና
ኣይቲ ደንግጻ ንስኻት ክንስ ነቲ ዝተሰቐለ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ይኽን ትደልያ ዘለኽን ተሲ እዩ ኣብዚ የለን እቲ ተቐበረሉ ቦታ እንሆም ስለዚ ኪዳ ንደቀ መዛሙርቱን ጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እዮም ከምቲ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገሮኦም
በለን ፍርሓትን ራዕድን ንድናቐን ሒዝወን ነበረ እሞ ካብቲ መቓብር ወፂአን ጐየያ ፈሪሐን ስለ ዝነበረ ኸዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራ በተቐዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን ንጉሆ ምስ ተስአ ነታ ሸውዓተ ኣጋንንቲ ዘውፅአላ ማርያም መግደላዊት ኣቐዲሙ ትርአያ ንሳ ድማ ኸይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ እናበኸዩን እናጓሃዩን እንተለዉ ነገረቶም ንሳቶም ግና ንሱ ሕያው ከም ዝኾነን ንኣኣውን ከም ዝተረአያን ሰሚዖም ኣይኣመንዋን ድኅርዙይ ኢየሱስ ንኽልተ ኻብኣቶም ካብቲ ኸተማ ወፃኢ ናብ ዝርከብ ዓዲ እናኸዱ እንተለዉ ኣብ መንገዲ ብኻልእ መልክዕ ተረአዮም ንሳቶም ከዓ ተመሊሶም ነቶም ብጾቶም ነገርዎም እንተኾነ ንኣኣቶም እውን ኣይኣመንዎምን ብድኅሪኡ ነቶም 11 ደቀ መዛሙርት ኣብ ማእዲ ተቐሚጦም እንተለዉ ተረአዮም ነቶም ምስ ተስአ ዝረአይዎ ኣይኣመንዎምን ነበሩ እሞ ብዘይ ምእማኖምን ትረት ልቦምን ገሰጾም ከምዙይ እውን በሎም
ናብ ዅሉ ዓለም ኺዱ ንዅሉ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ እቲ ዝኣመነን ዝተጠመቐን ክድሕን እዩ እቲ ዘይኣመነ ግና ክዅነን እዩ ነቶም ዝኣምኑ እዞም ምልክታት እዚኣቶም ክኽተልዎም እዮም ብስመይ ኣጋንንቲ ኸውፅኡ ብሓደሽቲ ቋንቋታት ክዛረቡ ኣትማን ክሕዙ ዝቐትል እንተሰተይ እውን ከቶ ኣይጐድኦምን እዩ ኣእዳቦም ኣብ ልዕሊ ሕሙማት እንተንበሩ እቶም ሕሙማት ክሓውዩ እዮም
ጐይታና ኢየሱስ ነዚ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን እግዚኣብሔር እውን ተቐመጠ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ወፂኦም ኣብ ኵሉ ሰበኹ ጐይታ ኸዓ ምስኣቶም ይሠርሕ ነበረ ነቲ ቓል እውን በቲ ዝግበር ተኣምራት የጽንዖ ነበረ ኣሜን።